cando recibimos as chamadas de queixa, pois non pode máis que decir texto da razón. Estamos prestando un malísimo servicio. Entón, vaya por diante que xa lle pido perdón a todos os usuarios que tiñan potenciales, tiñan pensado usar ese servicio, sobre todo nesta Semana Santa, personas que veñen de fora e que ao mellor era a primeira vez que tiñan oportunidade de pasar coa súa familia, cos seus fillos no barco, e con esa esperanza de que no Brán poderamos ter solucionado o menos en parte este asunto. É dicir, non pode ser que un ano máis pasemos indragado, porque senón o que estamos anunciando é a morte do ferry.
Está confiante que o Governo de Madrid vai dar uma resposta positiva em relação a esta matéria?
Eu creio que na medida em que atopemos eco nas nosas populacións de un e do outro lado, que o povo da Guarda, que o povo de Camiña, pero non só o povo da Guarda de Camiña, é dicir, o norte de Portugal e o sur de Galicia nos respalden a nosa demanda, os gobernos de Madrid e de Lisboa van a ter que pensarlo moi moito antes de matar o ferry, porque si o ferry desaparece, non os matan os concellos da Guarda de Camiña, que fixemos todos os esforzos para seguir mantendo o servicio. Vai a matalo Madrid e Lisboa. E non creo que nestes momentos estén por matalo. Entre outras cousas, matarán uns cuantos postos de traballo coa necesidade que hai de emprego dun lado e do outro lado.